Κύριε Χρωμόβα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα. Μέρα σας και τους ακροατές.
Μια μέρα που δεν ξέρω αν είναι τόσο σωστό τελικά να έχουμε μόνο μια μέρα το χρόνο αφιερωμένη στην γυναίκα, αλλά τουλάχιστον ας είναι μια αφορμή για να κουβεντιάσουμε για αυτά τα θέματα.
Εγώ θα το έβαζα λίγο διαφορετικά, ότι αυτή η μέρα μας θυμίζει να μιλήσουμε για τις ανισότητες. Γιατί σήμερα θα ακουστούν πολλά στατιστικά, πολλά δεδομένα, πολλά στοιχεία για τον σημερινό ρόλο των γυναικών. Πόσο υστερούν σε αμοιβές, πόσο υστερούν σε απασχόληση, πόσο υστερούν σε εκπροσώπηση σε ηγετικές θέσεις, πόσο υστερούν σε πολλούς τομείς. Οπότε θα έλεγα ότι με αφορμή αυτή την ημέρα καταγράφουμε κάθε χρόνο τις ανισότητες, το επίπεδο ανισότητας που έχουμε σήμερα.
Δεν είναι όμως εντυπωσιακό το γεγονός, ενώ οι γυναίκες αποτελούν πλειοψηφία στον πληθυσμό, δεν έχουν την ποσόστοση στις ηγετικές θέσεις που θα έπρεπε ή
μην
θα
πάμε
θέλαμε
μακριά, στην κυβέρνηση, ναι, εδώ με τη σύνδεση του Υπουργικού Συμβουλίου.
Στα δημοτικά συμβούλια, στις διοικήσεις εταιριών, παντού.
Έχουν γίνει βήματα. Για να μην είμαστε άδικοι, έχουν γίνει βήματα σε αυτή την προοπτική, έχουν περάσει και ρυθμίσεις επί της ποσόστοσης, αλλά ξέρετε, η ηγετική θέση ή η θέση στην κυβέρνηση ή η θέση στα διοικητικά συμβούλια των οργανισμών ή η θέση στα CEO των εταιριών αντικατοπτρίζουν μια κοινωνική πραγματικότητα, η οποία δεν είναι θέμα διατάξεων μόνο και θεσμικού πλαισίου, είναι θέμα αντιλήψεων, είναι θέμα εκπαιδεύσεων, είναι θέμα δομής της κοινωνίας.
Στερεοτύπων, δηλαδή αυτό που μπορεί να έχουμε στο νου μας, ότι δεν θα έπρεπε να είναι κριτήριο το φύλο ενός ανθρώπου προκειμένου να τοποθετηθεί σε μια συγκεκριμένη θέση, έτσι.
Αλλά και το γεγονός ότι μια γυναίκα η οποία θέλει να κάνει καριέρα στερείται άλλα πράγματα από την οικογένειά της. Για παράδειγμα, δεν νομίζω ότι υπάρχει στη χώρα μας πολιτική η οποία να υποστηρίζει τις γυναίκες, να τις υποστηρίζει, όχι στα λόγια και στη θεωρία, στην πράξη, τις γυναίκες οι οποίες θέλουν να τεκνοποιήσουν και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Δηλαδή μια γυναίκα μπορεί να βγει από την αγορά εργασίας και με στην επιστροφή της να θεωρηθεί ότι δεν έκανε τίποτα προηγουμένως.
Είναι σύνθετο. Υπάρχει η γυναίκα μητέρα που έχει να συνδυάσει τους δύο ρόλους, την οικογένεια και την επαγγελματική ζωή. Υπάρχουν πολιτικές στην κατεύθυνση αυτή. Υπάρχει η ενίσχυση των βρεφονιπιακών σταθμών και ακόμη ενισχύεται και η υφυπουργός, η κυρία Μιχαηλίδου, έχει κάνει βήματα στην ενίσχυση των θέσεων των βρεφονιπιακών. Ένα πολύ καινοτόμο πρόγραμμα δε που έρχεται τώρα με την πρωτοβουλία της υφυπουργού, της κυρίας Σιραγγέλα, είναι και το πρόγραμμα Δαντάδες της Γειτονιάς, που πάει να κάνει ακριβώς αυτή τη σύζευση, αυτή την εναρμόνιση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή, ώστε οι γυναίκες που τεκνοποιούν να μπορούν να μην απομακρύνονται από την αγορά εργασίας. Ταυτόχρονα όμως δεν είναι μόνο η νηπιακή ηλικία, είναι τα παιδιά και η οικογένεια σε όλη την ανάπτυξή τους και σε όλη την παρακολούθησή τους. Εκεί θα υπάρξουν περαιτέρω δράσεις.
Πόσο μακριά είμαστε, τώρα εντάξει είναι πολύ θεωρητικό το ερώτημα, αλλά πόσο μακριά τελικά είμαστε από την ισότητα? Λέμε ότι έχουν γίνει βήματα, αλλά ακόμα στην καθημερινότητα μας βλέπουν στερεότυπα.
Ίσες ευκαιρίες για όλους.
Σωστό και αυτό, ναι.
Είναι αυτό ακριβώς. Δεν είναι ισότητα μόνο των δύο φύλων, είναι ίσες ευκαιρίες για όλους, είναι ίσες αμοιβές για όλους, είναι ίσες δυνατότητες αξιοποίησης της ζωής του καθενός με τους ίδιους όρους. Με όποιους όρους αυτός επιλέγει να βάλει με σκοπό την ευτυχία του τελικά. Έτσι, γιατί έχουμε εστιάσει όλοι στη σύζευξη, αν θέλετε, επαγγελματικής οικογενειακής ζωής, αλλά δεν επιλέγουν όλοι οι άνθρωποι να κάνουν οικογένεια. Επιλέγουν να ακολουθήσουν τον δρόμο της καριέρας. Και εκεί θα πρέπει να υπάρξει ένα πεδίο που να καθρεφτίζει το 51% του πληθυσμού, που είναι ο γυναικείος πληθυσμός, ότι απολαμβάνει τους ίδιους όρους επαγγελματικής εξέλιξης με το 49% του πληθυσμού, που είναι ο ανδρικός πληθυσμός.
Ναι, και σωστά το θέτω ότι δεν είναι μόνο ζήτημα υποχρεώσεων μέσα στην οικογένεια.
Το εντυπωσιακό είναι, ενώ όπως είπα προηγουμένως και το είπε η κυρία Χορμόβα, οι γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία του γενικού πληθυσμού, επιλέγουν άνδρες για τη διοίκηση του κράτους, για παράδειγμα, στις εκλογές. Δηλαδή, αν δούμε το χάρτη της Βουλής.
Ακόμα και οι γυναίκες ψηφοφόροι.
Οι γυναίκες ψηφοφόροι, ναι.
Έχει υπάρξει διάταξη της ποσόστοσης στα δημοτικά
κοινά. Δεν μιλάω, δε μιλάω για την ποσόστοση, μιλάω για τις επιλογές των ιδίων των γυναικών. Τις
και για το κατά πόσο τα στερεότυπα αυτά έχουν φωλιάσει τόσο βαθιά, ας πούμε, στην κοινωνία, που ακόμα νομίζω ότι χρειάζεται χρόνος και πολλά βήματα μέχρι να.
Είναι αυτό ακριβώς που λέτε αυτή τη στιγμή. Ότι είναι δομημένες σχέσεις και δομημένες αντιλήψεις ετών. Δεν αλλάζουν εν μία νυχτή, δεν αλλάζουν με μία συγκεκριμένη πολιτική. Αλλάζουν σταδιακά, αλλάζουν με έναν συνδυασμό ταυτόχρονης ενίσχυσης της παιδείας σε αυτή την κατεύθυνση και και ταυτόχρονα λήψεις μέτρων σε θεσμικό επίπεδο, ώστε να προωθούνται και να μπορούν να δίνουν δυνατότητες συμμετοχής. Είναι πολύ σημαντική σε αυτή την κατεύθυνση η διάταξη που πέρασε μόλις πέρυσι το καλοκαίρι, που προβλέπει την υποχρεωτική συμμετοχή, αν θέλετε, στα διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων εταιριών.
Η οποία δεν έχει εφαρμοστεί, έχω να σας πω.
Θα εφαρμοστεί όμως αμέσως.
Ναι, σας λέω ότι δεν έχει εφαρμοστεί, γιατί τυχαίνει να παρακολουθώ στενά τις εισηγμένες εταιρείες.
Είναι ένα βήμα. Είναι ένα βήμα. Δυστυχώς, αν θέλετε, για μένα είναι λίγο άσχημο το γεγονός ότι πρέπει να αρχίσουμε με μια θεσμική επιβολή για να εφαρμοστεί μετά είτε στο επίπεδο της οικονομικής ζωής των επιχειρήσεων των ίδιων και των εταιριών και σε επίπεδο θεσμικής εκπροσώπησης μέσα από τα δημοτικά μας, περιφερειακά μας συμβούλια και στην ίδια τη Βουλή. Mm. Απαιτείται δηλαδή πρώτα η υποχρεωτικότητα. Δεν μπορούμε να το εισαγάγουμε ως νοοτροπία και ως αντίληψη από κάτω προς τα πάνω.
Αυτό είναι και θέμα παιδείας.
Είναι το θέμα των στερεοτύπων.
Ναι. Υπάρχουν πάντως και κάποιοι άλλοι τομείς που δυστυχώς η επιβολή είναι απαραίτητη μέσω της νομικής οδού. Για να πάμε και στο κομμάτι αυτού που ονομάσαμε ελληνικό μυτού. Τι βλέπετε να σηματοδοτεί η υπόθεση του μυτού? Δηλαδή, ξαφνικά ξεκινήσαμε μια συζήτηση λόγω των συγκυριών. Είναι κάτι που θα ήρθε για να μείνει.
Και πώς διασφαλίζεται ότι. Συγγνώμη κυρία Χορμόβα. Και πώς διασφαλίζεται το γεγονός ότι στους χώρους εργασίας αυτό θα αποφεύγεται? Δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο κάποιος να πιστοποιήσει ότι παρενοχλείται και εκβιάζεται, να το πω έτσι, για λόγους οι οποίες έχουν να κάνουν με τη σεξουαλική.
Ναι, είναι η γκρίζα περιοχή που είναι δύσκολο να το αποδείξει.
Ακριβώς.
Όταν πας να σκοτώσεις ή να ληστέψεις έναν άνθρωπο, είναι μια συγκεκριμένη εγκληματική πράξη.
Ακριβώς.
Όταν τον κακοποιείς λεκτικά, ψυχολογικά ή και ασκώντας βία, είναι μια γκρίζα περιοχή που μερικές φορές δύσκολα αποδεικνύεται. Και εκεί είναι η δυσκολία του εγχειρήματος. Την κατεύθυνση αυτή να πω δύο πράγματα. Πρώτον, θεωρώ ότι το ελληνικό MeToo ήρθε για να μείνει και ήρθε για να μας αλλάξει ως κοινωνία, όχι μόνο στο να μιλάμε, το σπάσα τη σιωπή, αλλά κυρίως και στο να ακούμε. Γιατί για να μιλήσει κάποιος πρέπει να σιγουρευτεί ότι υπάρχει κάποιος εκεί έξω που τον ακούει, που αντιδρά. Την κατεύθυνση αυτή ήταν πολύ σημαντική η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου του Μητσοτάκη, και με την ανάδειξη του θέματος και με την υποστήριξη όλων όσων έχουν βγει και σπάσαν οι πρώτοι τη σιωπή και δώσαν το έναυσμα να μιλάμε γι' αυτό. Και είναι πολύ σημαντική η πρωτοβουλία της πλατφόρμας MeToo, που συνδέει όλους τους φορείς που μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, τη γραμμή 15900 της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και Δημογραφικής Πολιτικής, τον Συνηγόρο του Πολίτη, όλους τους φορείς που μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων σε μια ενιαία πλατφόρμα. Αυτή η δράση είναι πάρα πολύ σημαντική. Ταυτόχρονα, άμεσα, έρχεται στη Βουλή η κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 190, του ILO, που στοχεύει ακριβώς την εξάλληψη της βίας και της παρενόχλησης στον χώρο της εργασίας, με σειρά μέτρων. Επομένως, αρχίζει να αναπτύσσεται όχι μόνο μία κουλτούρα να μιλάμε και να ακούμε ταυτόχρονα, αλλά αρχίζει να αναπτύσσεται και ένα δίκτυο φορέων και ο συντονισμός αυτού του δικτύου, με απόλυτο συντονισμό και με συγκεκριμένες κατευθύνσεις, ώστε να μπορούν να υποστηριχθούν όσοι μιλούν. Και να καταδικάζονται βέβαια και τα φαινόμενα αυτά γενικότερα.
Ναι, μέσα γιατί είδαμε και μέσα στην κοινωνία πάντως θύματα να χλεβάζονται, να υπάρχει καχυποψία αντί για τον φερόμενο θήτη, τέλος πάντων, ως θύμα.
Ναι. Ναι, είναι δύσκολο πάντως πολλές φορές να προσδιορίσεις σε περιπτώσεις που δεν μιλάμε για περιπτώσεις βιασμών και τέτοιων καταστάσεων. Είναι πολύ δύσκολο να το προσδιορίσεις και να τελικά αυτός που καταγγέλει να τεκμηριώσει αυτό που λέει. Και μπορεί να θεωρηθεί και ως ανάποδος εκβιασμός, έτσι. Ναι, μπορεί να θεωρηθεί και ως ανάποδος εκβιασμός πολλές φορές μια καταγγελία.
Κοιτάξτε να δείτε. Όμως δεν μπορούμε να ξεκινάμε από την εξαίρεση ότι κάποιος θα εκμεταλλευτεί τη δυνατότητα αυτής της καταγγελίας για να διασύρει κάποιον άλλον. Να ξεκινάμε από την εξαίρεση και να μην βλέπουμε το πρόβλημα. Πρέπει οπωσδήποτε να ξεκινήσουμε από την επίλυση του προβλήματος μέσα από την ανάδειξη πρωτοβουλειών που ενισχύουν την ανάδειξη αυτών των φαινομένων, την καταγγελία αυτών των φαινομένων, τη σοβαρή τους βέβαια διερεύνηση. Δεν μπορούν άνθρωποι να στέλνουν στην πυρά σιλίδιν έτσι. Την σοβαρή τους διερεύνηση, την σοβαρή τους αντιμετώπιση, αλλά να υπάρχει μια κυρίαρχη κουλτούρα ομιλίας, κουλτούρα ακοής και σεβασμού.